Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Omikron soj koronavirusa potvrđen u 106 zemalja, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Desetine nestalih u klizištu u rudniku žada u Mijanmaru. Zemljotres od 6,3 Richtera na Aljasci. Air Srbija iz Niša i Kraljeva otvara linije od javnog interesa. U Srbiji danas do 3 stepena. U nastavku ćete između ostalog čuti kakav je trgovinski bilans Srbije sa zemljama inicijative Otvoreni Balkan.
Ukupna robna razmena sa Severnom Makedonijom u 2021. uvećena za oko 26%. Slično je i sa Albanijom, gde je spoljno-trgovinska saradnja veća za 28%.
I u Bosni i Hercegovini sve više firmi koje traže rudu, uprkos protestima ekoloških aktivista i građana. Na meti je lokacija u opštini Petrovo, meštanin Nikola Michelini.
Želimo im sreću na nekom drugom mjestu, ali svaki čovjek savjestan koji voli prirodu i svoj okoliš će biti protiv tog. I oni i njihove mašine znači da odu s našeg područja.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisali su u Tirani niz sporazuma u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Naveli su da je njihova suština lakši promet ljudi, robe i kapitala između tri zemlje, pripremio Dušan Komarčević.
Među dokumentima koje su potpisali predstavnici Severne Makedonije, Albanije i Srbije je sporazum o radnim dozvolama koji olakšava radnicima iz ove tri zemlje da dobiju neophodne papire. Prema rečima albanskog premijera Edija Rame, sporazum o slobodnom pristupu tržištu rada pruža mogućnost državljanima triju zemalja da imaju jednak pristup radnim i boravišnim dozvolama.
Također smo potpisali i sporazum o integrisanim sistemima elektronskih usluga koje utiru put tome da se uspostavi zajednički elektronski sistem koji će da priliku svim onim građanima i državljanima koji žele da se registruju u drugim zemljama ili koji žele da konkurišu za radnu dozvolu, oni to mogu da urade na bilo kom mestu da se nalaze, mogu preko svojih smart telefona ili putem računara.
Predstavnici Severne Makedonije, Albanije i Srbije stavili su svoje potpise i na niz sporazuma iz oblasti veterine i fitosanitarne inspekcije, koji će olakšati promet živih životinja, proizvoda biljnog i životinskog porekla. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je:
The most important.
Najvažniji cilj je spajanje ljudi koji su do sada razmišljali više o prošlosti nego o budućnosti. Važno je spajati ljude i njihova poslovanja. Sinoć sam razgovarao sa poslovnim ljudima iz Albanije i video sam da imaju želju da uložu u Srbiji i Severnoj Makedoniji. I znam mnogo ljudi koji bi želeli da posluju u Albaniji i Severnoj Makedoniji.
And North Macedonia as well.
Inicijativa Otvoreni Balkan je naš put napred na putu ka Evropskoj uniji, poručio je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev u svom pozdravnom govoru na sastanku u Tirani, te dodao da je ona otvorena za sve zemlje regiona.
When together...
Kada smo zajedno sa predsjednikom Vučićem i premijerom Edijom Ramom napravili obris inicijative Otvoreni Balkan, dogovorili smo se da naše tri zemlje neće biti taoci neuspeha Evropske unije da odblokira naš proces eurointegracija. Taj proces može biti zaustavljen u Briselu, ali europeizacija i implementacija evropskih vrednosti u Severnoj Makedoniji, Srbiji i Albaniji nema razloga da čeka.
Have no reason to wait.
Na otvorenom delu sastanka okupljenima se obratio i komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji, koji je poručio da je dobro što je inicijativa o zajedničkom tržištu potekla iz zemalja Balkana.
We think...
Mislimo da je ovo najbolja poruka koju region može da ponudi. Na osnovama vrednosti Evropske unije, svaka regionalna saradnja je ne samo dobrodošla, već je i na obostranu korist, i za Balkan, i za Evropsku uniju.
Varhelji je pozvao Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo da se priključe Otvorenom Balkanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
podaci Privredne komore Srbije pokazuju da je ukupna robna razmena sa Severnom Makedonijom u 2021. uvećena za oko 26% u odnosu na isti period 2020. Slično je i sa Albanijom, gde je spoljno-trgovinska saradnja veća za 28%. U prvih 10 meseci ove godine spoljno-trgovinska saradnja Srbije i Severne Makedonije dostigla je blizu 900 miliona evra. Najvažniji izvozni proizvodi bili su električne mašine i oprema, gvožđe i čelik, mineralna goriva i plastične mase. Sa Albanijom je ostvaren obrt od oko 207 miliona evra. Prema podacima Privredne komore, perspektivni sektori za saradnju Srbije i Albanije su poljoprivreda i prehrambena industrija, industrija plastike, metalska, tekstilna i industrija nameštaja. Potencijal za povećanje izvoza su žitarice, plastika, proizvodi od gvožđa i čelika, povrće. Više o ovoj temi potražite na Slobodna Evropa.
Aviokompanija Air Srbija će od 4. januara uspostaviti linije sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu i Morava u Kraljevu, saopštio je taj prevoznik. Najavljeni su letovi na linijama od Niša do Beograda 4 puta nedeljno, kao i 2 puta nedeljno do Istanbula, Frankfurta, Kelna i Ljubljane, dok će iz Kraljeva leteti do Istanbula. U letnjoj sezoni uvode se sezonski letovi Niš-Tivat i Niš-Atina, kao i Kraljevo-Solun i Kraljevo-Tivat. Kako je saopšteno, Air Srbija će na tim linijama leteti do 31. decembra 2023. na osnovu rezultata tendera za obnavljanje usluga vazdušnog prevoza na linijama od javnog interesa koji je raspisala vlada Srbije. Na budžet vlade Crne Gore za 2022. iz dela parlamentarne većine stiglo je više od 100 amandmana. Šta će biti sa državnom kasom, iz Podgorice javlja Lela Šćepanović.
Crnogorski budžet za narednu godinu vlada premijera Zdravka Krivokapića projektovala je na 2 milijarde i 460 miliona eura. On uključuje program Evropa Sad, koji kroz izmjene više zakona predviđa uvećanje minimalne zarade sa sadašnjih 250 na 450 eura, a prosječne sa sadašnjih 530 na 700 eura. To iz najvećeg političkog saveza vladajuće većine Demokratskog fronta predloženo je preko 60 amandmana. Među njima i da minimalna zarada u Crnoj Gori bude 650 umjesto predloženih 450 eura, što je obrazložio visinom potrošačke korpe koja je u novembru iznosila 669 eura. Poslanik Slaven Radunović.
Sramota da građanin Crne Gore koji je zaposlen puno radno vrijeme od te svoje plate ne može bukvalno da prehrani porodicu.
Iz vladajućeg Demokratskog fronta, odnosno Pokrete za promjene, predlažu i da penzijski minimalac umjesto 147 eura bude 250. Poslanik Branko Radulović.
Da mi napravimo cijel jedan investicioni ciklus kako bi prihodnu stranu mnogo povećali.
Demokratski front već pola godine ne podržava vladu premijera Krivokapića, koji je izglasao u Skupštini sa demokratama i građanskim pokretom URA u decembru prošle godine. Demokrate, druga po snazi partija vladajuće većine, predložila je minimalnu penziju od 200 eura, uvođenje dječjeg dodatka za svu djecu do 18 godina, te vraćanje doživotnih naknada za majke sa troje i više djece. Boris Bogdanović iz Demokrata tvrdi da predložene promjene nijesu nešto što se ne može servisirati.
I sve što smo do sada predložili, sve smo ostvarili.
Za opozicionu SDP amandmani Demokrata su populistički, a za njih je na godišnjem nivou prema proračunu Raška Konjevića potrebno oko 110 miliona eura, za koje, kako kaže, novac nije predviđen budžetom. Govoreći o amandmanima, Daniel Živković iz najveće opozicione Demokratske partije socijalista kazao je da se ovih dana mogu čuti avanturistički planovi.
Vi ćete slomiti ekonomski sistem države.
Iz vladajućeg građanskog pokreta URA saopštili su da neće dati podršku nerealnim, kako kažu, amandmanima koji bi se smatraju srušio sav dosadašnji trud vlade. Premijer Krivokapić je 17. decembra kazao da svako prekrajanje prijedloga budžeta koje stiže iz Skupštine u domenu populizma predstavlja neodgovoran i nepošten odnos prema građanima. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Bosni i Hercegovini, uprkos protivljenju meštana, lokalne vlasti i pravoslavne crkve, firma iz Bijeljine ne odustaje od istraživanja ruda u opštini Petrovo, argumentujući da će joj dozvolu za radove, odnosno da joj dozvolu za radove već izdalo Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske, javlja Arnes Grbešić.
Geološka istraživanja ruda u naselju Sočkovac u opštini Petrovo su trenutno zaustavljena jer sada nije sezona za takve radove. Ovo je za naš radio rekao direktor kompanije Likos Balkan Metals Miloš Bošnjaković. Spomenuta kompanija iz Bijeljine je osnivač firme Medeni Brijeg koja je nosilac dozvole za istraživanja.
Nismo odustali, zašto bi odustali? Od geoloških istraživanja građani opštine Petrovo mogu da imaju samo koristi zato što smo mi planirali da uložimo dole 5-6 miliona mara. Opština Petrovo ima i takav interes da vidi da li ispod Ozrena možda stoji jedan od ozbiljnijih depozita zlata.
Nakon protesta građana, pod čijim pritiskom se i lokalna vlast u Petrovu usprotivila nastavku geoloških istraživanja i zatražila od izvođača radova i Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske obustavljanje svih aktivnosti, Bošnjaković dodaje da i on očekuje reakciju nadležnih u Banja Luci. Odgovori iz ministarstva još nisu stigli ni na dopis opštinske vlasti, a na toj adresi ni za naš radio nisu željeli komentarisati nezadovoljstvo koje je njihova dozvola izazvala u Petrovu. Među nezadovoljnim mještanima i Nikola Mikelini iz Sočkovca.
Odgovorno znači, tvrdimo i stojimo za tog. Želimo im sreću na nekom drugom mjestu, ali svaki čovjek savjestan i koji voli prirodi svoj okoliš će biti protiv tog. Znači i oni i njihove mašine znači da odu s našeg područja.
Radio Slobodna Evropa uposjeduje rješenja za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja olova, cinka, nikla, bakra i prateće asocijacije metala, koje je Medenom Brijegu iz Bijeljine sredinom aprila ove godine izdalo Ministarstvo energetike i rudarstva. U dokumentu se navodi da predviđena istraživanja moraju biti završena do 16. aprila 2023. godine i da je nosilac istraživanja morao da plati naknadu od blizu 10.000 maraka. Radnici firme Medeni Brijegu proteklih nekoliko mjeseci u Petrovu nasipali su šumske puteve koji vode do njihovih istražnih bušotina. Radovima u svom dvorištu usprotivio se stanovnik Sočkovca Zoran Vasić.
Nisu meni nudili nešto sada da mi da ucjenjuju mene, zafrkavaju, to nije bilo. Čim sam prije rekao da ne pristajem na to bušenje tu u svom dvorištu, otišli su jednostavno i nikad više niko nije došlo.
Jedna od bušotina nalazi se na zemljištu porodice Tešić iz Sočkovca. Ovim ljudima predstavnici bijeljinske firme nudili su novac, kažu Željko i Veljko Tešić.
Pa 1000 maraka, 500 maraka za put i 500 za bušotinu. Sad je tu kao radi naroda, što se narod digao, kao su stali. Čuo sam se s ovim geolozima što pričaju, kao on čekaju proljeće.
Ne pristojimo ni mi, ni naše komšije gore na brdu što su. A svakav došao, dao bi on ima 1000 da ne dolazi.
U cijeli slučaj umiješala se i pravoslavna crkva koja je započela formiranje udruženja za zaštitu životne sredine Ozenski Soko zbog sprečavanja eventualne prodaje zemljišta firmi Medeni Brijeg iz Bijeljine. Sveštenik Davor Petković.
Ako do toga dođe da će to moći da se kupi, da se prepiše i prevede na crkvu, a dalje šta će crkva s tim da radi, to ćemo opet svi zajedno u dogovoru da rješavamo.
Direktor firme Likos Balkan Metals Miloš Bošnjaković ne želi komentarisati protivljenje crkve, te dodaje.
Nemamo namjeru otkupljivati zemlju. Zašto će nam zemlja kad ne znamo šta je ispod zemlje? Ovdje je problem što neko namjerno kreira priču o kopanju, o litijumu, o rudniku, a mi niti tražimo litijum, niti otvaramo rudnik, niti šta kopamo.
U jednom se svi slažu. Na potezu je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske koje je izdalo dozvolu za geološka istraživanja ruda na području Petrova, opštine koja se nalazi između Doboja i Gračanice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Svaki četvrti građanin Srbije smatra da je zaštita životne sredine najvažnije pitanje, pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja Fondacije Heinrich Bell. Ekološke teme u centru su pažnje javnosti Srbije, a novo istraživanje pokazalo je da u okviru problema sa zaštitom životne sredine građane najviše zabrinjava zagađenje vazduha, a zatim zagađenje reka, zemlje i upravljanje otpadom. Klimatske promjene nisu u vrhu liste. Upitani da navedu koje su teme najvažnije, anketirani su pre zaštite životne sredine navodili ekonomsku situaciju, zdravstvo i zaposlenost, odnosno otvaranje novih radnih mesta. Birajući šta je važnije, ekologija ili ekonomija, 12% je navelo ekologiju, 10% ekonomiju, dok ubedljiva većina, odnosno 76%, istakla je podjednaku važnost oba pitanja. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Omikron soj koronavirusa potvrđen u 106 zemalja, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Desetine nestalih u klizištu u rudniku žada u Mijanmaru. Zemljotres od 6,3 Richtera na Aljasci. Air Srbija iz Niša i Kraljeva otvara linije od javnog interesa. U Srbiji danas do 3 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Cena prirodnog gasa je po podacima londonske berze juče popodne dostigla istorijski rekord od 2120 dolara za 1000 kubnih metara za isporuku u januaru, objavila je Radio Televizija Srbije. Ruski Gazprom obustavio isporuku Nemačkoj preko gasovoda Jamal Evropa, pa se snabdeva samo gasovodom Severni tok 1. Gazprom je, kako je navedeno, objasnio da Nemačka nije rezervisala kapacitete za isporuku preko gasovoda Jamal Evropa preko Poljske do Nemačke. Jedna osoba je poginula, 70 se vodi kao nestalo u klizištu rudniku žada u severnom Mijanmaru, preneo BBC. Spasilačke operacije su u toku, a veruje se da su većina žrtava ilegalni rudari. Klizište se dogodilo u oblasti Pkanat, u kojoj je zabranjeno iskopavanje žada, i prve informacije su da je klizište izazvano prelivanjem šuta odbačenog iz kamiona u površinske kopove. Zemljotres od 6,3 stepeni Richterove skale pogodio je noćas jug Aljaske, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar potresa bio je na dubini od 125 km, prenosi Reuters. Marokanska mornarica spasila je u poslednja 4 dana u Sredozemnom moru i Atlantiku 352 migranata, uglavnom iz podsaharske Afrike, javila je agencija MAP pozivajući se na vojne izvore. Kako se navodi, među migrantima je bilo 9 maloletnika i 23 žene.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Omikron soj koronavirusa do sada je potvrđen u 106 zemalja, a rizik od nove varijante koja izaziva zabrinutost širom sveta ostaje veoma visok, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Delta soj i dalje je dominantan u svetu i pronalazi se u 96% uzoraka. Još 29 ljudi preminulo je u posljednja 24 sata u Srbiji od posljedica koronavirusa i registrovano je 1267 novo zaraženih. Na bolničkom lečenju je 2314 pacijenata. U Crnoj Gori će od danas do 12. januara važiti nove delimično ublažene epidemiološke mere, ali javnih manifestacija za novu godinu neće biti, izveštava Predrag Tomović.
Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje odlučili su da ostane na snazi zabrana održavanja novogodišnjih koncerata i proslava na otvorenom, direktor instituta Igor Galić.
Svako ko je bio prisutan na tim događajima, koncertima, zna da je nemoguće držati distancu od 2 metra i svakako transmisija bi se ostvarila, odnosno nemoguće je obezbijediti poštovanje osnovnih mjera, tako da su očigledno to veliki epidemiološki rizici.
Unutar ugostiteljskih objekata bit će dozvoljene proslave, uključujući i novogodišnje. Kako je saopštila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević, epidemiološka situacija u Crnoj Gori je povoljnija u odnosu na protekli period.
Omogućava se organizacija svadbi u ugostiteljskim objektima uz obavezno posjedovanje najmanje jednog od elemenata COVID potvrde i uz prisustvo maksimalno do 100 lica. Dozvoljavaju se proslave i rođendani uz obavezno posjedovanje COVID potvrde, prisustvo publike sportskim manifestacijama na otvorenom i u zatvorenom prostoru moguće je uz posjedovanje najmanje jednog od elemenata COVID potvrde uz ograničen broj gledalaca na 1/3 dostupnih sjedećih mjesta.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Boris Marić kazao je da COVID potvrda za javnu upravu u crnogorskom pravnom sistemu ne može biti uvedena kao apsolutna obaveza kroz vakcinaciju, ali se mogu uvesti druge alternativne obaveze. Evropski sud za ljudska prava, ističe Marić, drži se stava da se mora dobrim razlozima opravdati sprovođenje samo neophodnih mjera, koje se ne mogu sprovesti bez nekih blažih mjera. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je pozvala građane i institucije na oprez zbog omikron soja. Ona je kazala da je preporuka za građane da se vakcinišu trećom dozom vakcine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ustavni sud Hrvatske ocenio je da je odluka o obaveznim koronavirus potvrdama u zdravstvu i socijalnim ustanovama u skladu sa Ustavom. O mogućem referendumu protiv COVID propusnica iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Ono što je ključno, nema diskriminacije, nema obaveznog cijepljenja, nego postoji alternativa ili cijepljenje ili testiranje.
Izvijestio je predsjednik tog suda Miroslav Šeparović. Opozicija ovu odluku suda vidi kao predigru za moguće njihovo odlučivanje o pitanjima na referendumu protiv nacionalnog stožera i COVID potvrda za koje kleropopulistički oporbeni Most tvrdi da je prikupio dovoljno potpisa. Šeparović je odbacio kritike opozicije i predsjednika Milanovića da je vladajući HDZ instrumentalizirao Ustavni sud, što se tvrde vidi po sadržaju i tajmingu njihovih odluka.
Ma garantira da je Ustavni sud samostalna i neovisna i da ne odlučuje pod ničim pritiskom.
Premijer Andrej Plenković iznova je zanijekao bilo kakvu korist od Mostove referendumske inicijative.
Narav te inicijative je čista destrukcija i samopromocija.
Predsjednik Milanović je jučer izravno prozvao vladu da će onemogućiti Mostov referendum.
Vjerojatno će ga probati pokrast vlast. Sumljam na HDZ, da, sumljam, oni su skloni takvim stvarima. Imam posao s lopovima. Hello.
Hrvatska boluje od uobičajene boljke tranzicijskih zemalja, nedostatka povjerenja u institucije, dodatno oslabljene napadima populista i predsjednika Milanovića. Profesorica ustavnog prava na Riječkom sveučilištu Sanja Barić u izjavi za naš program duboko je uvjerena da će se institucije znati nositi i sa ovim problemom i sa napadima ako im se malo pomogne.
Kad se radi o samom onom vrhu upravljanja države, a to je recimo djelovanje Ustavnog suda u vezi s ovim referendumom, to nije savršeno, ali je daleko od onoga kako se žele prikazati da je loše. Dapače, ja stvarno mislim da dobro vode ovu cjelokupnu situaciju.
Nacionalni stožer civilne zaštite po njenoj oceni kompromitiran i vladajući bi tu trebali nešto napraviti.
Ali ne okupljanja oko iracionalnosti, zlonamjernosti, neistina, potpuno krivih koncepata ljudskih prava i da zajedno odrade racionalizaciju društva, ako već ne političko jedinstvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Situaciju sa koronavirusom u svetu prenosi Gordana Ćosić.
U susret novoj godini, Holandija je najavila striktno zatvaranje tokom božićnih praznika kako bi pokušala da obuzda veoma zaraznu omikron varijantu koronavirusa. Broj slučajeva obolelih varijantom omikron naglo je porastao otkako je prvi put zabeleženo u Holandiji pre tri nedelje, dok se bolnice bore sa velikim brojem pacijenata sa COVID-om. Premijer Holandije Mark Rutte rekao je 18. decembra da će sve prodavnice i usluge koje nisu neophodne, uključujući restorane, frizere, muzeje i teretane, biti zatvorene do 14. januara, a da škole neće raditi do 9. januara. I u Francuskoj pritisak na bolnice konstantno raste posljednjih nedelja, dok se ova zemlja bori sa petim talasom COVID-infekcija. Prema rečima osoblja bolnice Emil Müller u Miluzu u istočnoj Francuskoj, samo troje od 20 testiranih pacijenata obolelih od korone bilo je vakcinisano.
Većina pacijenata ovdje nije vakcinisana. Ovo bi mogao biti dokaz da je vakcina efikasna i da bi bilo dobro za sve da se vakcinišu i da imaju povjerenja u medicinske radnike i naučnike. Kako bismo mogli da napredujemo, da zaustavimo sve te talase i da se jednog dana vratimo normalnom životu bez straha i bez zdravstvenih komplikacija.
Rekla je Aurelija Multaupt, medicinska sestra u bolnici Emil Müller. A predstavnik vlade Francuske Gabriel Attal rekao je 15. decembra da vlada očekuje povećanje broja zaraženih tokom praznika, te najavio mogućnost da u narednim danima budu uvedena nova ograničenja. Slična situacija je i u Britaniji, gde se policija 18. decembra sukobila sa grupom demonstranata koji se protive najnovijim zabranama vezanim za COVID-19. Policija je saopštila da je tom prilikom nekoliko policajaca povređeno. U Južnoj Africi ministar zdravlja Joe Fala izjavio je 17. decembra da vlada veruje da su vakcine i prethodne infekcije COVID-19 pomogle da se bolest održi blažom u talasu koji pokreće omikron varijanta. Ova zemlja zabeležila je rekordan broj obolelih na dnevnom nivou ranije ove nedelje, a izveštaji sugerišu da omikron izaziva slabiju bolest od prethodnih varijanti.
So we believe that. Dakle, mi vjerujemo da nije nužno da je omikron varijanta manje zarazna, već vjerujemo da ovaj obuhvat vakcinacijom kao i prirodan imunitet ljudi koji su već bili u kontaktu sa virusom također pomaže u zaštiti od virusa. Zbog toga vidimo blage oblike ove bolesti.
rekao je ministar zdravlja Južne Afrike Joe Fala. Sjedinjene Države zabeležile su rast od 8% u broju smrtnih slučajeva od COVID-19 u prethodnoj nedelji, rekla je doktorka Rochelle Walensky, direktorka Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti.
Iako Delta nastavlja da cirkuliše u Sjedinjenim Državama, Omikron brzo raste i mi očekujemo da u narednim nedeljama on postane dominantna vrsta u Sjedinjenim Državama kao što je to slučaj u drugim zemljama.
Zbog Omikron varijante, Američki apelacioni sud je 17. decembra ponovo uspostavio obaveznu vakcinaciju ili testiranje na COVID-19 za velika preduzeća koja pokrivaju 80 miliona američke radne snage. Dok se Omikron varijanta širi planetom, naučnici iz Filadelfije sekvenciraju virus COVID-19 kako bi pratili opasnije mutacije. Posao obavlja Penn Centar za istraživanje koronavirusa i drugih novonastalih patogena na Univerzitetu u Pensilvaniji. Naučnici se nadaju da će rad pomoći da se identifikuju dalje nove varijante kako se budu pojavljivale. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Dnevnoet.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Trojica egipatskih aktivista, među kojima istaknuti učesnik protesta 2011. godine, osuđena su u procesu za koji nevladine organizacije kažu da je posljednji u nizu slučajeva kršenja ljudskih prava u Egiptu. Sud u Kairu izrekao im je višegodišnje zatvorske kazne, uprkos međunarodnim pritiscima, ali i naporima zemlje da popravi stanje ljudskih prava zbog kog je u sporu sa Zapadom, pišu svetski mediji. Ala Abdel Fattah, sekularni kritičar režima i ikona egipatske revolucije 2011. osuđen je 20. decembra na 5 godina zatvora zbog širenja lažnih vesti, ukazuje Financial Times. On je osuđen zbog, kako se navodi, širenja lažnih vesti koje narušavaju nacionalnu bezbednost, zbog retvitovanja i na presudu se ne može uložiti žalba. Mohamed Bakir, jedan od advokata Abdela Fataha, osuđen je na 4 godine zatvora po istoj optužbi. Obojica su uhapšeni 2019. i proveli su skoro 2 godine u pritvoru. Slična zatvorska kazna izrečena je i blogeru Mohamedu Ibrahimu. 40-godišnji programer Abdel Fattah bio istaknuti aktivista tokom pobune 2011. kojem je svrgnut predsjednik Hosni Mubarak, koji je vladao Egiptom 30 godina. Mubarakov pad doveo je do kratkog i haotičnog demokratskog eksperimenta koji se završio 2013. kada je Abdel Fattah al-Sisi, sadašnji predsjednik i bivši vojni general, predvodio puč protiv izabranog islamističkog predsjednika. Presuda trojici aktivista je posljednji u nizu slučajeva zbog kojih lokalne i međunarodne grupe za ljudska prava optužuju Sisijevu vladu za kršenje ljudskih prava, pošto su desetine hiljada ljudi uhapšene u obračunu vlade sa političkim protivnicima od vojnog udara 2013. Navodi list i ukazuje da su aktivisti, novinari i borci za ljudska prava proveli godine u zatvorima bez optužbi po egipatskom sistemu predsudskog pritvora. Egipatska vlada najavila je strategiju za unapređenje ljudskih prava u narednih 5 godina, ali kritičari kažu da je bilo malo naznaka bitnih promjena, već da je reč samo o pozi kako bi se odvratila pažnja od represije. Vlasti u Egiptu uporno osporavaju optužbe za kršenje prava koje zvaničnici i provladini mediji često prikazuju kao deo zavere za rušenje države, ukazuje New York Times. Oni tvrde da su bile potrebne izuzetne mere za vraćanje stabilnosti posle previranja koja su protresla državu nakon pobune 2011. kojem je svrgnut Mubarak.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Omikron soj koronavirusa potvrđen u 106 zemalja, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Desetine nestalih u klizištu u rudniku žada u Mijanmaru, zemljotres od 6,3 Richtera na Aljasci, Air Srbija iz Niša i Kraljeva otvara linije od javnog interesa. U Srbiji danas do 3 stepena.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.